Isti taj što je knez Miloš jedno najzaslužnije ličnosti da je Kragujevac bio to što je bio, a naročito što je 1818. godine postao prestonicom Kneževine Srbije. Jedan od glavnih razloga za to moje opredeljenje je upravo ono što je knez Miloš učinio za Kragujevac s jedne strane, a s druge strane zato što je on po mom dubokom uverenju naš najveći vladar 19. i 20. veka. Ja sam ovdje doneo rodoslov dinastije Obrenović, od koga bi trebalo početi ovo predavanje, iz prostog razloga što smo mi o Obrenovićima kao dinastiji znali ne tako mnogo. Razlog tome je što je kod nas postojala jedna velika suredljivost, jedna velika podjela na one koji su bili pristalice dinastije Obrenovića i na one koji su bili pristalice dinastije Karađorđevića. Pri ove posljednje podjele između partizana i četnika, najveća podjela koja je postojala u srpskom narodu bila je podjela na one koji su pripadali jednoj dinastiji i na one koji su pripadali drugoj dinastiji. I ta podjela je zaboravljena, ali oni koji su proučavali u vreme znaju da je ona bila teška i da ona nije bila tako korisna za srpski narod. Iz tog razloga su posle 1903. godine Obrenovići prilično zapostavljeni. Čak i u historiografiji nisu bog zna kako istraživani, osim ako se izuzme Mihajlo Gavrilović, jedan od naših najvećih historičara koji je napisao jednu trotomnu knjigu o Milošu Obrenoviću. Ona je trebala da bude četvrtomna, ali on nije stigao da završi četvrti tom i to je nesumnjivo jedna od najznačajnijih dela o ovoj ličnosti. Inače, Šumadijska eparhija objavila pre nekoliko godina sećanja kneza Aleksa Sinića o knezu Milošu i na taj način već možemo da kažemo da je eparhija u neku ruku odužila svoj dug prema ovom našem vladaocu. Ovaj rodoslov koji vidite, naročito na onaj njegov vrh, to su preci Miloša Obrenovića, o kojima mi inače nismo mnogo znali. I nismo znali slučnog razloga što smo se držali onih osnovnih podataka koje su nam ostavili naši historiografi iz 19. veka, ali oni nisu i dalje išli od Teodora, oca knjiza Miloša, ali ono što se gore vidi i što sam uspio da nađem, to sam uspio da pronađem zahvaljujući predsjedniku opštine Gornji Milanovac Dražimiru Marušiću, koji inače jako mnogo uložio da se istorija Obrenovića i kraja oko Gornjeg Milanovca rekonstruiše. Kao što znate, mi smo objavili nekoliko značajnih dela iz historiografije ovog kraja i same porodice Obrenović. I kao što znate, u samom kraju u Gornjem Milanovcu smo podigli nekoliko spomenika ljudi iz ove dinastije, čak i jednom vladaru iz dinastije Karađorđevićke Aleksandru, koji je, kao što znate, osnivač grada Gornjeg Milanovca. Tu kod Milanovca podignut je i muzej drugog srpskog ustanka i to je jedan možda od najljepših naših muzeja, lokalnih muzeja koji smo mi uradili. Sad Miloš, kao što znamo, je njegov otac je Teodor, po Teodoru oni nose prezime Teodorović. Teodor je sa Višnjom, koja je ušla u drugi brak sa njim, imao tri sina, Jovana, Jevrema i Miloša. Ova porodica je, kao što imamo pouzdane podatke, bila vrlo siromašna. I najjača ličnost iz ove porodice je nesumnjivo bila Višnja, koji je u manastiru Vratu Svješnjici ima, kao što znate, na lep spomenik. Taj spomenik je nesumnjivo ona zaslužila, ali nažalost o njoj i njenom životu nemamo nekih većih i značajnijih podataka, kao što nemamo ni nekih značajnijih podataka o životu Teodora, oca kneza Miloša, čije su kosti sahranjene u crkvi u Dobrinji. Vodi se jedna velika polemika oko toga da li su Obrenovići rođeni u Gornjoj Dobrinji ili u Srednjoj Dobrinji i to je zaista teško danas otvoriti pošto postoji Gornja, Srednja i Donja Dobrinja i te tri Dobrinje su se međusobom sporile gdje su Obrenovići ponikli. Mislim da ne može niko tačno to da utvrdi, ali pretpostavlja se da su rođeni u Srednjoj Dobrinji u jednom predelu koji se zove Vinograd. Knez Miloš je rođen, dakle, u Srednjoj Dobrinji 1783. godine, ali nažalost u mnogim delima, pa čak i u Kragujevačkoj gimnaziji gde se nalazi spomenik knezu Milošu, stoji 1780. godina, ali kada pogledate onaj natpis u staroj Kragujevačkoj crkvi, iz njega se vidi jedini tačan podatak na osnovu koga možemo da utvrdimo godinu rođenja knjeza Miloša, stoji godina pod koje on imao godina onda kada je disidao crkvu u Kragujevcu, i s toga mi znamo da je on rođen ne 1780. nego da je mlađi bio 3 godine, rođen je dakle 1783. I kada smo slavili neku godinu, 150-180 godina Kragujevačke gimnazije, i kada je taj spomenik knjezu Milošu obnavljan, ja sam insistirao da se vrati 1783. godine gdje je on zaista tada rođen, međutim i tamo i dalje piše 1780. godine, dakle Miloš nije rođen 1780. Pouzdane podatke imamo da je rođen 1783. godine, a pošto znate, umro je 1860. godine u Topčidelu. Kao i svi naši Srbi, tako je i Miloš u tom periodu menio svoje prezime. Naime, prezime kod Srba je ustaljeno tek negdje sredinom 19. veka. Retke su porodice koje su imale prezime koje su nasljeđivale, kao što su recimo Nenadović i tako dalje. Obično se prezime uzimalo po ocu. Tako se Miloš jedno vreme prezivao Teodorović. Sad u prvom srpskom ustanku nije stao svog brata Milana Obrenovića, koji je dobio prezime po svom ocu Obrenu. I kada je shvatio da je njegov brat jedan od istaknutih prvaka prvog srpskog ustanka, mnogo poznatija ličnost nego što je on, onda je on počeo da preuzima njegovo prezime i često se preziva u to vreme Obrenović. Ali posle 1815. godine, dakle posle drugog srpskog ustanka, nekako se Miloš setio i svog starog prezimena i sve negdje od 1815. do 1830. godine u njegovim pismima i dokumentima nalazimo jedno za vrlo zanimljivo prezime Miloš Teodorović Crtica Obrenović. Posle 1830. godine, kada je definitivno postao knjaz Srbije i kada mu je to knjaževsko zvanje priznato, on je odbacio prezime Teodorović i od tada se on naziva Miloš Obrenović. Otuda je naziv dinastije Obrenovići. Inače, ako bismo htjeli da dinastiju nazovimo po rodonačelniku, kako je najčešći običaj, takav je slučaj sa Karađorđem Petrovićem, znači njihovo prezime je Petrović, ali dinastija se zove Karađorđević po Karađorđu, onda bi se dinastija kneza Miloša nazivala Milošević po Milošu. Međutim, on je preuzeo prezime svog polubrata, dakle brata po ocu, koji mu je bio ne samo neka vrsta zaštitnika, nego i osobe koje je uvelo mnoge poslove, pre svega trgovačke poslove, pa i vojničke poslove tokom prvog srpskog ustanka, i onda je to prezime, dakle, ostalo kao prezime dinastije Obrenović. Da bi mogao da Miloša predstavim, morao bih da kažem i nešto o vladarskim titulama. Od 1459. godine, od kada je pala srpska srednjovekovna država, mi nemamo svojih vladara i naravno da nismo imali ni vladarskih titula. Prva naša novovekovna vladarska titula jeste vožd, koju je dobio Karađorđe, ali ona nije ustanovljena 1804. godine, kada je bio izabran za predvodnika prvog srpskog ustanka, nego je ustanovljena tek 1811. godine, prvog knez Miloš Obrenović, komandant, 1808. godine dobio titulu predvoditelj, a 1811. godine dobio zvaničnu titulu vožd. Reč vožd nije ruskog porekla. Reč vožd je srpskog porekla i koristi se u srednjem veku i vi ćete nalaziti u žitljima naših vladara srednjeg veka, recimo za Svetoga Savu, vožd otačanstva svog. Dakle, to je naša reč. Ko je Karađorđa savjetovao da uzme titulu vožd? Mi to pouzdano ne znamo. Pretpostavljamo da je to učinio neki od učenih Kaluđera. Neko od tih učenih Kaluđera koji je znao da čita ta naša srednjovekovna žitija, jer Karađorđe nije imao nikakve predstave da bi uzeo taj termin, ali Karađorđa su Rusi, a i mnogi drugi savjetovali da uzme titulu kneza. Ali on to stalno odbio i ostala je ova titula vožda. Ovo pominjem zbog toga što je i Miloš nosio titulu vožda. To nećete nigde naći u istoriji. Tokom drugog srpskog ustanka, dakle 1815. godine, sve vreme titulu vožda nosi knez Miloš. I sva dokumenta koja su sačuvana iz tog vremena, on je potpisao kao vožda. Dakle, kao vođa drugog srpskog ustanka. Ali kad je kraj 1815. godine prestalo ratovanje sa Turcima, onda je knez Miloš slomio titulu vožda i preuzeo titulu knjaz. I tu titulu knjaz je nosio, naravno, za sve potonje vreme od 1815. godine do 1860. godine. Ali da bi ta titula postala vladarsko zvanje, on je na Narodnoj skupštini 1817. godine uspeo da od Narodne skupštine dobije zvanje kneza, i to naslednog kneza, pa onda 1827. godine ponovo mu je skupština potvrdila zvanje naslednog kneza. Ali ta potvrda koju on dobio od Narodne skupštine Srbije nije bila dovoljna da bi on mogao da bude i priznat izvan Kneževine Srbije kao srpski vladar. I on nastoji da to svoje vladarsko zvanje ovekoveči na taj način što je tražio od Porte da mu to prizna. Postoji jedna molba Srba iz 1820. godine upućena Porti, na osnovu koje su je Srbija kao država stekla određena privilegijalna prava i knez Srbije, odnosno Miloš Obrenović, neka vladarska prava. Ali sve to završeno je tek 1829. kada je Srbija dobila prvi kapišerif, to je dakle najveći pravni akt koji Porta izdaje svojim podanicima ili nekim posebnim oblastima. Zatim 1830. godine izdaje Srbije drugi kapišerif i 1833. godine izdaje treći kapišerif. 1830. godine uz ovaj drugi kapišerif Porta je Srbima izdao jedan berak, odnosno knježu Milošu berak, kojim je potvrdila njegovo vladarsko zvanje sa titulom kneza, i to s pravom nasljeđivanja prestola po principu primogeniture, što znači da u Srbiji se presto nasljeđivao sa oca na najstarijeg sina, a sa tog najstarijeg sina na njegovog najstarijeg sina, i tim principom se pravo nasljeđivanja prestola ustavilo u Srbiji. Nasuprot tom principu primogeniture, u Turskoj je postojao jedan sasvim drugačiji, takozvani seniorski princip, kada je presto nasljeđivo ne sa oca, kada se presto nije nasljeđivo sa oca na sina, nego je presto mogao da nasledi i brat ili neko drugi iz porodice, u zavisnosti od prilika koje su postojale. Ono što je za nas posebno važno i što mislim da treba da naglasim, u historiografiji je stvorena jedna negativna predstava o tome kako je knjez Miloš stekao titulu knjaza. Dakle, reč knjaz je stariji oblik, mi danas upotrebamo reč knjez, a u srednjem veku se govori o knjaz srpski, dakle Miloš Obrenović, knjaz srpski. On je ovo zvanje stekao bez podrške Rusa. Novovekovna srpska država nastala je, to dobro zapamtite, samo zahvaljujući velikoj podršci carske Rusije. Pa nije bilo te podrške Rusije, koja je pružena Srbima od 1807. godine, kada je ruska vojska došla u prvom srpskom ustanku da ratuje zajedno sa srpskim ustanicima protiv Turske, mi ne bi mogli da obnovimo našu državu. Velika je pomoć Rusije u obnovi novovekovne srpske države. Ali Rusija je pomagala Srbiju da stekne titulu kneževine, da stekne status autonomne oblasti u okvirima Turskog carstva. I Rusija je pomogla Srbiji da dobije kateševi 1830. godine, kojim je Srbija praktično stekla status kneževine. Ali je Porta izdala Srbiji i berak kojim je knjez Miloš postao nasljedni vladar. E, za taj berak izborio se Miloš sam. I izborio se zahvaljujući pre svega vešnoj diplomatskoj igri, i moramo da priznamo zahvaljujući novcu koji je uložio i koji je podmitio turske političare i turskog sultana, koji su zbog toga i dali ovo nasljedno zvanje. Ono što, naravno, Miloša je uveo u politiku Srbije, jeste to što je bio vođa Drugog srpskog ustanka. Pre Drugog srpskog ustanka Miloš se istakao i u Prvom srpskom ustanku. Dok je njegov polubrat Milan bio više političar, Miloš je tokom Prvog srpskog ustanka bio više vojnik. I sve vrijeme Prvog ustanka on je proveo najviše u Užičkoj i Starovlaškoj naciji. Na tom prostoru Stari Vlak, Zlatibor, Užice, Miloš je sve vrijeme ratovao. I postizao je velike rezultate. U borbi za Užice on je jako bio ranjen, i kako on sam kaže o svojim memoarima, samo mu je Bog spasao život. Dakle, Miloš je bio jedna izuzetno hrabra ličnost, za razliku od Milana koji je bio jedan dobar i drski političar. Tokom Prvog srpskog ustanka Miloš je stekao najveća vojnička zvanja. Bio je vojvoda, pa je bio onda glavnokomandujući na jugoistočnom frontu, na jugozapadnom frontu, što znači da je bio među prvih 5 istaknutih ličnosti Prvog srpskog ustanka po vojnim zvanjima. Znači, uvrstio se u red onih najznačajnijih ličnosti. I kada je drugi, prvi srpski ustanak propao, on donosi tu sudbonosnu odluku. neće da napušta Srbiju. Vraća se sa reke Save u Brusnicu, gde živi njegova porodica, s idejom da deli sudbinu svoga naroda. Karađorđe, ruski diplomatski predstavnik Nedova i sve istaknute vojničke starešine pobegli su iz Srbije. Napustili su Srbiju 1113. godine. Miloš donosi, to je najvažnija odluka u njegovom životu. Dakle, neće da beži iz zemlje, ostaće da deli sudbinu svoga naroda. Ako Turska uništi, ako Turska vojska uništi svu moju porodicu i sav moj metak, verovatno je Miloš pretpostavljao da ni njegov život neće Bog zna koliko vremeti. To se Miloš i isplatio. Kao najznačajnija ličnost iz prvog ustanka koja je ostala u zemlji i koja je imala hrabrosti da se preda turskim vlastima, on je naravno bio prvo postavljen za upravnika Rudičke nacije, a zatim je postavljen i za upravnika triju nacija. I u periodu 1830. do 1815. to je najteže vreme u istoriji srpskog naroda, to je vreme potpunog mraka i najgoreg nasilja koje su Turci ikada vršili nad ustanicima i nad Srbima, mnogo gore nego ono uoči prvog srpskog ustanka 1804. godine, ali on to vreme izdržao i što je još važnije, kad izbija 1814. godine Hadži Prodanova buna, dakle još jednog od tih starešina koji je ostao zajedno sa ustanicima, on nije hteo da priđe ustanicima. Jer je smatrao da ustanici ne mogu da budu uspešni u ratu protiv Turaka, da nisu postavili dovoljno dobre prilike, da je buna pokrenuta u vreme kada nije dobro rat protiv Turaka, i Miloš zajedno sa Turcima učestvuje u ugušivanju Hadži Prodanove bune i u bici kod Knića. Hadži Prodan će odeti pobjedu nad Milošem i Turcima, ali i posle te pobjede ustanici nisu znali šta treba da čine. I sami su se povukli iz Knića, pa, iako su pobedili, povukli su iz Knića, tako da ta pobjeda ustanika praktično izgledala kao njihov poraz. To je sve na neki način podiglo ugled knježu Milošu kod Turaka. Međutim, kao što znamo, stvari su išle vrlo nepovoljne ustanike i 1815. godine na Cveti diže se drugi srpski ustanak i tada, za razliku od 1804. godine, svi su bili jednoglasni u izboru Miloša Obrenovića za predvodnika drugog srpskog ustanka, što je za nas vrlo zanimljivo. Najstariji ljudi koji su prisustvovali zboru Takovu su ubeđivali kneza Miloša da prihvati da predvodi ustanak. On se kolebao. Prvo je prihvatio, pa se onda predomislio, otišao u Crnuću i tek kada je došao u Crnuću, naredio je Paštrncu da izvadi svoj ustanički barjak i tada mu je rekao, evo, vam je barjak i evo vam rata sa Turcima. Dakle, Miloš je bio od onih ljudi koji nije donosio tako naglo odluke, ali kada bi ih donio, više se nije povlačio. Dakle, on se kolebao, nije bio siguran da će to biti uspešno, ali kada je prihvatio, više se nije povlačio. I sve bitke koje će predvoditi 1815. godine, bitke na Čačku, dakle kod Ljubića, bitka kod Požareca, jedna vrlo teška krva bitka, bitka na Družetiću, bitka na Dublju, bitka na Paležu, sve su to bile vrlo krvave bitke, iste kao i onih sprovedenja prvog srpskog ustanka, i on je uglavnom u njima imao uspeha. Kad se on sučeljava sa turskim Delibašom na Šančevima kod Paleža, on kaže turskom Delibašu, Delibaši, more Delibašo, ti možda imaš gde da se povučeš, ali meni nema nigde odstupanja. Dakle, sa jednom takvom idejom, sa jednim takvim shvatanjem da se mora ići do kraja, zato je Miloš i uspeo tokom prvog srpskog ustanka, ali treba imati na umu jednu stvar. U prvom srpskom ustanku Karađor je ratovao ne samo protiv Turaka u Belosnom Pašaluku, nego protiv bosanskih muslimana, što je vrlo važno, pa su bili najprijatelji ustanicima u prvom ustanku, i ratovao je protiv sultanove vojske, dakle ono vojske koje je sultan slao iz Carigrada prema Srbiji. Miloš, 1815. godine ratuje samo protiv Turaka u Beogradskom Pašaluku. Onog trenutka kada je sultan postao bosansku vojsku i rumelijsku vojsku na Srbiju, Miloš je rekao, ja se ne mogu boriti sa tri vojske. I počeo pregovore sa Turcima. Tu je razlika između Karađorđa i Miloša. Jedan bi Karađorđa ratovao sa sve tri vojske i pitanje je šta bi uradio, a Miloš je rekao, ne, ja ne mogu pobediti sultanovu vojsku, ali mogu sa njom pregovarati. I on otpočeo pregovore prvo sa Hušit pašom u Bosni, kreirao da se sa njim ne može ništa spraviti. uspostaviti, on je napustio te pregovore, došao u Belice opet, pregovarao sa Marašom i Pašom, sa njim se dogovorio. Taj dogovor je bio dosta sumnjiv. Nije bio ni malo čvrst, nije bio pismen, dakle postoje jedna vrsta usmenog dogovora, koji će on nešto upotpuniti postom u Beogradu, ali na osnovu tog pregovora on je uspostavio neku vrstu mira u Beogradskom pašluku. Prestalo je ratovanje, Turci su došli u utvrđenje i gradove, a Srbi su postali slobodni u svojim selima i na svojim imanjima. To je uspjeh koji je on postigao 1815. Vrlo malo, ali za pametnog vladara on je bio vrlo velik. I onda počinje ta 15-godišnja borba, njegova diplomatska borba, gdje on iskazuje jednu izuzetnu veštinu koju nije niko od naših političara i državnika, osim do neke možda Nikole Pašića, nije iskazao. 15 godina on se borio sa Turskom, da ono što je on 1815. u Belici uspeo da uspostavi sa Marašom i Pašom, proširi i da dobije, što bismo mi rekli, Tapiju, da je osnovana novovekovna srpska država. 15 godina uporne borbe. Ta upornost, koja inače nije svojstvena Srbima, bila je svojstvena tom čovjeku. I zahvaljujući toj upornosti i toj diplomatskoj vještini i toj hrabrosti da uspostavi takve odnose, treba tražiti neku vrstu veličine u ovoj ličnosti. Kad govorimo o toj novovekovnoj srpskoj državi, treba imati na umu da je Karađorđe ne samo oslobodio Beogradski pašaluk, nego je teritoriju Srbije proširio na takozvanih šest arhija, dakle od Bosne, od Podrinjske, od kraja pa sve ovamo do istočne Srbije. Miloš je 1815. godine oslobodio samo Beogradski pašaluk. Ovi takozvanih šest arhija na jugu Srbije, to će tek osloboditi 1831-32. godine, i kad Tišević iz 1833. godine praktično završava tu borbu za stvaranje srpske autonomne države, time što je Miloš praktično stavio u granice ondašnje Srbije celokupnu ovu teritoriju koju je Karađorđe sa svojim ustanicima oslobodio tokom prvog srpskog ustanka. Šta je u Miloševoj vladavini od 1815. do 1839. godine najznačajnije? Dakle, u tom prvom periodu njegove vladavine. To nećete nigde naći. To čak nema ni u našem istoriju. Samo u posljednje vreme se to kao značajan događaj spominje. Čak nema ni u istoriji srpskog naroda Vladimira Ćorovića. Nema ni u istoriji Jugoslavije koji je taj naš, jedan od naših najvećih istoričara napisao. Oslobođenje od feudalizma. Ako je srpska revolucija imala za cilj da stvori nacionalnu državu, ona nije imala za cilj da ta država bude feudalna, nego da bude oslobođena feudalizma. Tokom prvog srpskog ustanka, oslobađeni od Turaka, Srbi su u isto vreme proterivajući Turke bili i ne samo nacionalno, nego i socijalno slobodni. Dakle, nestala su turska feudalna dobra, nestale su obaveze prema turskim spahijama. Ali kada je 1815. godine došao prvi srpski ustanak, nisu nestali Turci. Oni su tu ostali, ali je Miloš feudalne obaveze doveo u zakonske osnove. Znači nije mogo turski feudalac uzima veće prihode nego što su mu pripadali prema pravima koje su vladali u turskom carstvu. Ali kada je 1830. godine i 1833. godine Srbija postala kneževina, onda je sada, a Turci su napustili srpska sela, ostali su samo da žive u gradovima sa utvrđenima, kao su Beograd, Šabac, Užice, Kladovo itd. Onda više nije imalo potrebe da u Srbiji postoji feudalizam. I Miloš se od 1830. naročito od 1833. godine lomi. Da li da Srbija ostane feudalna država, kao što to vrijeme bila Rusija, Austrija i mnoge druge države, ili ko će da je oslobodio od feudalizma. I on donosi odluku tek 1835. godine posle Milutina Buve, da bi se Srbiji bilo najpametnije da se oslobodi feudalnih okova. Ako vam kažem da je Vuk Karadžić jedan od njegovih najboljih prijatelja, sve vrijeme ubitivo knjeza Miloša da ga postavi za tršičkog spahija, dakle da bude spahija svoga sela, onda vam mogu predstaviti tu želju ondašnjih istaknutih Srba da postanu feudalci. Jer za Vukar bi bilo izuzetno dobro da bude feudalac svoga sela i bi mogu u Beču da živi na miru i da ubira prihode kao i mnogi turski feudalci iz ranih vremena. Dakle, to je po mom dubokom uverenju najveći Milošev potez, što nije dozvolio Srbima da se podele na dve klase, jedni budu feudalci, a drugi budu raja. ili time obesmislio 1804. godinu i 1815. godinu. Dakle, od 1835. godine u Srbiji nema feudalizma i posle Francuske mi smo druga država u Evropi koja nema feudalne osnove. U Austriji se feudalnih obaveza su ljudi osnovali tek u revoluciji 1848. godine. U Rusiji to se dešava tek 1861. godine. U Bugarskoj tek se to dešava u drugoj polovini 19. veka. Dakle, to je ono što je predodredilo buduću društvenu i socijalnu istoriju srpskog naroda u Kneževini i kasnije u Kraljevini Srbiji. Ono što je za nas vrlo važno jeste da se je turski feudalizam podrazumevao ogroman broj različitih vrsta poreza. Dakle, jedan seljak je morao da daje bezbroj tih poreza. Od 1835. godine prosečno se davalo 600 lira godišnje. Ali nisu svi davali 600 lira. Nego je ta rasta 600 lira bila prosečna, moglo se daje 9, moglo se daje i 3. Onda su poreznici razrezivali prema imetku koliko će ko od stanovnika da da porez. Šta to praktično znači? Jedan običan seljak je mogao da proda 2 svinje ili 3 svinje i da plati porez na državu. To nije bilo veliko opterećenje. Dakle, na osnovu toga je bilo što vidimo oslobodio srpskog seljaka feudalnih obaveza i feudalnih tereta. I, što je vrlo važno, primoraju se da poštuju srpsku državu. Srpski seljak je mislio, kad se oslobodi Turaka, on se oslobodi od turske države i turske vlasti. Ko će doći posle tih Turaka i posle te turske vlasti, srpski seljak onog vremena nije razmišljao. Uopšte mu nije palo na pamet da tursku državu treba da zove neka druga država. Ta druga država to treba da bude srpska država. Da bi ti izdržavao srpsku državu, pa moraš plaćati porez. Ali srpski seljak nije mišljen da je to tako. E sad, to je drugi veliki Milošev potez što je natjerao srpskog seljaka da mora da plaća porez iz srpskoj državi, naravno umeren porez, koji ga nije mnogo opterećivao i na taj način ga je disciplinovao da bude pošten građanin svoje zemlje. Taj porez, kao sam vam rekao, nije bio veliki. I često ćete naći u historiografiji da Miloš optužuju da je izrabljivao narod. To nije tačno. Ja vam kažem, ja sam to, baveći se time, proračunavao, bilo je dovoljno da prodate 3 malo bolje svinje i da sve poreske obaveze ispunite. A prosječno je u ono vreme svaka srpska kuća imala bar 10 svinja. Na tome, dati državi porez, to nije bilo ni malo teško. I tu, u vezi sa time, ću da najavim na nešto što je vrlo važno za kneza Miloša. Da bi naš svet izbjegao tursko nasilje u vreme turskih vojnih pohoda, u vreme serviranja poreza, on se sklanjao po raznim jarugama, gudurama, nepreglednim pregledima. I u vrijeme vladavine kneza Miloša on je zadržao tu staru naviku da se skloni negdje daleko, da izbjegne sada i srpskoj državi da plati porez. I Miloš čini jedan veliki potez, možda najveći posle ovog ukidanja feudalizma. On tera svoje vojnike i one koji uterivaju porez u narod da pronađu sve te skrivene kuće i izdaje nalog da moraju da se isele iz tih jaruga i kutura i da se nasele na prokvarcima. On uopšte nije bio svestan kako je veliki potez izveo. On je narod koji je živo onim onom mraku, onoj nemri koja se stvara u takvim jarugama, izveo na čistinu. Zdravlje narode jako mnogo popravio. I oni koji se bavili tim pitanjem kako je čovjek živo prije 1830. godine i posle 1830. godine, šteti su predstavili da je tom svojom narodom da svi moraju da naprave kuću gdje se vidi, a ne gdje se skrivaju, natjeruje ljude da prosto izgrade kuće tamo gdje je zdravija klima. I time je jako mnogo popravio tu sliku zdravlja naroda u Kneževini Srbiji, s jedne strane, a s druge strane nije više mogao niko da prikriva da ne plati porez. Svako je mora da plati svoj porez. I država je naravno stekla određeno bogatstvo. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo značajan potez. Možda ni on nije u početku bio svestan tog svog poteza. On je to želeo da bi od naroda naplatio porez, ali se ispostavilo da je zdravlje naroda bio mnogo veći efekat nego naplaćivanje poreza koje je on na taj način ostvario. Ono zbog čega Miloša mnogo hvale kao vladara jeste da je izgradio državne institucije. Mi smo i pre Miloša imali narodne skupštine, ali one dobije neki poseban vid u vreme njegove prve vladavine i oni se redovno održavaju, poput Đurđevdana i Mitrovdana da bi se razrezivao porez, iako je bilo potrebno, one su se držale i nekim drugim danima. Pored Narodnih skupština, on je osnovao, ko znamo, državni savjet, a pri kraju njegove vladavine, u vreme Smiljetine Osetinske bune, a kasnije i 39. godine osniva se institucija vlade. Ono što je za nas posebno važno, on je uredio granicu. Uspostavio karantine, granične linije, postavio vojsku na granici između Kneževine Srbije i Turske. Nije moglo da se upada na granicu, osim da se prelazi tamo gde se prelazi. Austrijsko-srpske granice je uređena više zbog Austrije koja je bila uređenija država od Srbije. Znači, granica je jako uređena i to je jedan od tih njegovih vrlo važnih poteza. Kao što znate, on je osnovao mnoge gimnazije, mnoge škole, ovdje je otvoren licej, da vidimo dalje, nekoliko polugimnazija, gimnazija i tako dalje. Dakle, jedan nepismen vladar je ipak imao sluh i o ovom problemu. Ono što bi recimo za nas ovdje bilo posebno značajno, za vreme njegove prve vladavine, što je obnovljeno, a što je sagrađeno novih crkava, prema nekim podacima bilo ih je oko 400. Mi znamo za vladavinu kralja Milutina i za vreme podizanja naših najvećih hramova i manastira, ali kralja Milutina ne, u sjaju tih manastira, toga nije moglo prevazići, ali u broju prevazi se sve. Kako je Miloš, kako su crkve podizane za vreme kneza Miloša? Postoji taj podatak koji je sasvim poznan i zato hoću da vam ga navedem. Kad naš narod, posle proterivanja Turaka, hoće da ima crkvu, kao što i sada hoće u nekim mestima da podiže crkve, onda oni hoću da grade crkve, pa vide da ne mogu da je sagrade. Oni dođu kod kneza Miloša da more. A on ih pita šta su radili. A on kaže, nije to dovoljno i oni krahe, neće da im da pomoć. Onda oni dođu drugi put. Oni pita šta su uradili od onog prethodnog dolaska do sada. Oni kažu, pa sad su došli, već je onda prove i rane zori. Oni ponovo vrati, neće da im da sestu. E kad treći put dođu da more za pomoć, oni više ne pita dok su stigli. On izvadi novac i pomoći. Dakle, nije nikoga ostavio da ga nije pomogao, bilo da im je poklonio zvono, bilo da im je dao novac da to završe, ali svako od ovih crkava, ako narod nije mogao da je do kraja podigne, onda je Miloš svojim sredstvima i sredstvima države pomagao. Zato je toliko mnogo crkava obnovljeno i novih sagrađeno. Naravno, te crkve su bile najčešće drvene, retko koje su bile zidane. Najznačajnije crkve, ko znate, je jedna od njih ova koja je podignuta ovdje u Kragujevcu. Da spomenemo samo crkvu, saboru crkvu u Beogradu koja je podignuta za vreme njegove vladavine, ali je dovršena za vreme vladavine kneza Aleksandra i da naravno ne spominjem drugi crkvi u Topči, Derovini i drugih značajnih stvari. Kad je reč o tim državnim znamenima, ja bih spomenuo još dve stvari. Srbija je dobila grb i zastavu za vreme kneza Miloša, dakle prvosvetinskim ustavom, pa 1139. godine. I naravno, mi smo prvi put dobili državni praznik 1830. godine na Svetog Andrija Prvozvanog, kada je proglašena autonomija Kneževine Srbije. Knez Miloš je Svetog Andrija Prvozvanog uzeo za prvi državni praznik Kneževine Srbije i sve do 1882. kada je Kneževina Srbija postala Kraljevina Srbija, Sveti Andrej Prvozvan je bio državni praznik Srbije i redovno je obeležavan. Tek od 1878. godine, 1878. godine ovdje u Kraljevcu održana skupština kada je proglašena nezavisnost, pa je 2. juni bio dan nezavisnosti Kneževine Srbije, a 1882. godine kada je Srbija proglašena kraljevinom 6. marta po novom kalendaru, onda je 6. mart bio državni praznik Kraljevine Srbije. Kao što znamo, Miloš je vladao apsolutistički. I mislimo da nijedan vladar u 19. pa i 20. veku, posebno Josipa Broza Tita, nije imao više vlasti u svojim rukama od kneza Miloša. Zato je bilo nekoliko buna protiv njega, ali on je, kao što znamo, sve svoje protivnike vrlo vešto uklonio. Petra Nikolajevića, Molera, Cukića, Mladena Milovanovića, Vorta Karadžorđa i iz drugih hrišćnosti. Ugušio je velike bune, kao što je Đakova buna, ugušio je Miletinu bunu 1935. godine, i zahvaljujući tome je i mogao tako apsolutistički da vlada. Ali njegov apsolutizam poslije 1835. godine već je bio anahron. Kao što kaže Slobodan Jovanović, nije bilo lako u ono vreme vladati Srbima. To je bio anarhičan svijet, još pogrezao nekoj divljini, još stalno spreman da se bori sa Turcima. Kada je jedan takav narod je bilo teško dovesti u jedan državni poredak. I neka vrsta njegovog apsolutističkog upravljanja imala je ili mogla je da ima neku vrstu opravdanja. Već poslije 1830. a naročito poslije Miletine Bune, narod je to teško podnosio, naročito onaj intelektualni sloj, trgovci, činovnici itd. I oni već počinju da se bune protiv knjeza Miloša i traže Boga mi da on svoju vlast ograniči. Otuda ide ona borba ustavobranitelja za donošenje ustava iz 1835. pa zatim za donošenje ustava iz 1838. godine i ta dva ustava će ograničiti njegovu apsolutističku vladavinu i to je bilo jedno vreme koje je na neki način osporavao čitavu njegovu dotadašnju vladavinu. I kad je 1838. godine Turska izdala ustav Srbiji i kad je taj ustav donet u Srbiju, knjez Miloš je shvatio na osnovu svojih starih navika ne može više da vlada Srbijom na stari način. Ili da bude ustavni vladar, ili da abdicira. On nije hteo da bude ustavni vladar. Nego je odabrao da abdicira i 1839. godine rodiče se prestao u korist svog sina Milana, koji je bio teško bolestan i koji je vladao svega 26 dana. I poslije njegove smrti za prestao došao knez Mihajlo, koji je vladao, ko što znamo, do 1842. Posle dolazi period 16 godina vladavine Aleksandra Karađorđevića i Solobranjke, da bi knjez Miloš došao ponovo na vlast 1858. godine, pri kraju 1858. godine, dakle vladao 1859. i 1860. godine. Taj period, znači vrlo kratak njegove vladavine, nije po mnogo čemu značaja i najčešće se on u našoj historiografiji posebno i ne predstavlja. Ono što bih htio da vam kažem jeste još jedno pitanje o kome se isto tako oko nas malo zna, a valjalo bi nešto o njemu reći. A to je imovina Obrenovića. O imovini Obrenovića se do sada vrlo malo znalo i niko se time posebno nije bavio. Kao što znate, Miloš je rođen u najvećem siromaštvu. 1804. godine, uoči ustanka, nije imao ni prebijenu paru da kupi koru hleba. A 1835. godine bio je najbogatiji čovjek na Balkanu. Zato za 31 godinu je stekao takvo bogatstvo da je postao najbogatiji čovjek na Balkanu. Če možete zamisliti neko ko je danas najbogatiji na Balkanu, koliko finansijsku ili materijalnu moć može da ima. Kako je Miloš došao do svog bogatstva? Mnogi ćete pomisliti verovatno kao apsolutistički vladar na nezakonit način. Ne. Došao je na jedan vrlo vešt način. Prvi od tih načina na koji je on stekao bogatstvo je sa sakupljenjem poreza. Turska od 18. veka i do 17. veka nije izvršila popis stanovništva na prostoru Beogradskog pašaluka. A u vrijeme Prvog svjetskog ustanka na prostoru Beogradskog pašaluka se doselilo mnogo stanovništva. A naravno treba računati i na prijašnje. I porta je od knjeza Miloša od 1815. godine pa nadalje ubirala porez po onom popisu s kraja sredine 18. veka. U međuvremenu se broj stanovništva skoro udvostručio. Miloš sakuplja porez prema onome što mu porta pošalje akta, znači recimo on sakuplja porez na 400.000 stanovništva je bilo u Srbiji u oči Beogradskog pašaluka, a oni mu pošalje recimo na 300-350.000. A u to vreme je u Srbiji bilo stanovništvo oko 700.000. On sakupi porez prema broju stanovnika, a porti izda, odnosno onoliko novca koliko je ona tražila prema popisu iz 18. veka. Znači, pola od tog novca ostane njemu i državi. Jer to je način na koji je knjez Miloš tekao ogromno bogatstvo i naravno nije prijavio Turcima da se broj stanovnika umnožio. Vidi su se Turci teda sjetili da ga na taj način pritiskaju. Bili su zadovoljni što redovno dobijaju određenu sumu novca. Do tada je bilo problem i to da sakupe. Dakle, to je jedan od načina na koji je stekao bogatstvo. Drugi način jeste bavljenje trgovinom. Iako vlada ne treba da se bavi trgovinom, on je, pošto je učio s Milana tokom prvog ustanka, tokom ustanka, posle ustanka, nastavio da se bavi trgovinom i naravno kao vladar, kao najpoznatija ličnost, kao čovjek koji ima mnogo novca, mnogo je zarađivao i od trgovine, ali nije pri tome pravio neke, kako da kažem, neke propuste ili neka bezakonja zbog kojih bi se narod bunio. Tek pri kraju njegove prve vladavine imamo prve primjerke kada se istaknuti srpski trgovci žale zašto se i Miloš bavi trgovinom, prosto su hteli da ga se oslobode te trgovačke konkurencije i oni već pri kraju prve vladavine negdje od 37. godine prestao da se bavi trgovinom. Ali je do tada stekao uz ovo i jednu ogromnu sumu novca baveći se trgovinom. Dakle, ovo su dva načina na kojih je on stekao ogroman novac. I što je još važnije, sve pare koje su dolazile kod Kneza Miloša trpane su u jednu kesu, u jednu blagajnu. Sve do 1835. Tek u vreme Miletine bune narod ga je naterao da kaže šta su njegove pare, a šta su državne pare. I onih 1835. godine deli tu državnu blagajnu, ovo je moje, a ovo je državno. Kako je to podelio, niko od nas ne zna. Pretpostavljam da je podelio u svoju korist. Ali znamo pouzdano, 1839. godine, kada je napustio Srbiju, izvršen je popis državne imovine i njegove imovine. U njegovoj kasi je bilo 399 dukata više nego u državnoj kasi. E sad možete misliti koliko je bio bogat čovjek koji ima više para nego što ima država. Ali to je onaj novac koji se zadesio u Srbiji. Mi imamo podatke da je on izneo nešto novca iz Srbije i držao kod barona Sinje u bečkim bankama. Prema tome, on je imao mnogo, mnogo više novca nego što je imala srpska država 1839. godine. I što je još važnije, kada je doneo odluku da u Srbiji nema više feudalnih odnosa i obaveza, dakle kada je Srbija oslobodila feudalizma, on nije hteo da kupuje imanja u Srbiji da se ne bi zamerao svom narodu, nego je počeo da kupuje imanja u Vlaškoj. I u Vlaškoj je imao nekoliko feudalnih dobara i takozvanih mošija, i bio je treći feudalac po veličini feudalnih dobara u Vlaškoj. Samo su dva feudalca imali više zemlje od kneza Miloša Vlaškoj. Kada je 1868. godine posle ubistva kneza Mihajla deljena imovina Obrenovića, mi imamo potpuno taj popis sačuvan u arhivu Srbije, Obrenovići su u Vlaškoj imali 22 feudalna dobra. 22 feudalna dobra. Najvažnija feudalna dobra su Pojana, Hereški, Mavrodin, Manasija koja pripala i pripadala Jevremu Obrenoviću i Narašešte. U Hereški sam ja boravio pre nekoliko godina jer su tamo nalažene bile, jer su tamo bile kosti vojvode Milana Obrenovića. I Milanovska opština je pre nekih 10-15 godina prenula te kosti iz Hereštija u Milanovac. Ja sam posjetio to mesto i tamo je Miloš na to feudalno dobro naselio naše ljude iz okoline Pirota i Leskovca. I mi smo otišli da obiđemo ta sela gdje žive Srbi koji su naravno danas potpuno porumunjeni. I sreo sam jednu baku koja je stalno govorila Lukac, Lukac, valjda tu reći još zapatila srpsku. I recimo, oni su mi govorili, Hereški je veliko kao Rumunija. Hoću da vam kažem koliko je to bio velik feudalni posjed. Hereški se nalaze nedaleko od Bukurešta i nedaleko od reke Dunava. I šta je Miloš učinio pošto je od 1839. do 1953. živeo u Beču ili u Vlaškoj? On je prokopao kanal od Hereštija, jedan lep dvor, danas je to veliki muzej, lokalni muzej u Hereštiju, prokopao je kanal od tog dvora do reke Dunava i on je od Hereštija, od svog dvora do Beča išao plovio brodom. I danas se vidi tragovi tog kanala koji je on onda još iskopao i vide se alke one gdje je kačio, kada je dolazio brodove itd. Nažalost, nijedno od tih dobara nije sačuvano. Dakle, nismo mi Srbi više vlasni tih dobara. Ne samo njih, nego i Obrenović još imao svoje feudalne posjede u drugim mestima, imao je velike zgrade u Bukureštu, imao je u Beču. Jedna od tih zgrada u Beču je poslije pripala Karađorđevićima i Kraljevini Jugoslavije. I jedan od diplomatskih predstavnika mi je rekao da smo mi tek sad izgubili sukcesiju, onda je pripala Hrvatima. A da se pripadale Obrenovićima, Miloš je kupio. Onda smo imali svoje posjede, Mihajlo, recimo znamo za Mihajlo da imao jednu fabriku cijeli u Beču, da su imali svoje posjede u Češkoj i, kao što znate, u današnjoj Slovačkoj, u Banki, su imali jedan veliki posjed. Ja sam skoro posjetio to mesto, to je pre dvorac. Žao mi je što nisam ponovo fotografiju, ali sam pre nekoliko mjeseci prošle godine te fotografije smo izložili u Milanovcu gdje je bila ona izložba o glavnom rudniku. Ja sam ponovo i te dvije fotografije, to je jedno izuzetno, to je prvi dvorac. Šteta je za ovu državu, za ovaj narod što ga nismo sačuvali. I danas postavlja jedan vrlo upečatljiv utisak. Dakle, sve to govori o nekoj imovini koju su Obrenovići imali. I na kraju, time bih htio da završim, da bismo mogli, ako treba, još o nečem da porazgovaramo. Bogatstvo kneza Miloša je, kao što vidimo, bilo veliko. Zaboravio sam da kažem da je Miloš kao svaki vladar imao svoju civilistu. Ali Miloševa civilista, Boga mi, bila je velika. On je godišnje od 35. godine primao po 1.200.000 groša, a 1.200.000 groša iznosilo 9,8% državnog budžeta. Miloš je bio izuzetno značajan finansijski stručnjak. Srbija je od 1833. godine plaćala tribu Turskoj, dakle važnu obavezu prema Turskoj u vrednosti od 2.300.000 groša. Miloševa plata je bila 1.200.000 groša. To znači još 1.100.000 pa mogla je da plati Turskoj. Ali kad na to dodamo da je on, zato što je imao velike dvorove u Kragujevcu, Crnuti, Požarevcu, Beogradu, i za to dobio 2% od državnog budžeta, Miloševa civilista i nadoknade koje je dobio kao vlada da bi održavao svoje dvorove, otprilike su iznosili koliko je iznosila i obaveza Srbije prema Turskoj. Dakle, Miloš je mogao posle 1835. godine iz svog džepa da plati sultanu sve što je tražio, da bi mogao da podmiri državne obaveze prema Turskoj. 1835. godine, posle Miljetine bune, sultan hoće da vidi Miloša u Carigradu. Hoće onda da vidi i posle 1833. godine da mu se pokloni i da mu zahvali što mu je dao Katišerife i Berat, odnosno što je Srbija postala autonomna država. Ali Miloš, koji je uvek bio oprezan, plaši se Turaka i neće da ide u Carigrad, misli da će ga tamo pogubiti. I to stalno odugovlači do 1835. godine i stalno nalazi neke izgovore, ne da mi narod, buni se narod, ne puštaju me da dođem u Carigrad. I kad je to već sultanu dojavilo, on se onda požali ruskom caru i traže u jednom pismu sultan ruskom caru da bi bilo red da njegov šićer, dakle šićer ruskog cara posjeti sultana, da mu učini poklonjenje za usluge koje je dobio. I Miloš 1835. godine odlazi u Carigrad. Ali da bi otišao u Carigrad, on je morao da dobije pismo predsjednika vlade, ruske vlade, grofa Nesla Rodeja, koji mu je napisao otprilike ovo. Ne bojte se plašiti za vaš život. Rusija vam garantuje da vam se tamo ništa desi desiti. Sve što može da vam se desi jeste sljedeće, da vam sultan zatraži neku paru na pozajmicu. Sad možete misliti jedan sultan carstvo 25 miliona, od jednog vladara 700 do 800 hiljada stanovnika može da zatraži pare na pozajmicu. Dakle, to je ono što sam ranije govorio, da je Miloš bio najbogatija ličnost na Balkanu tokom 19. veka. Dakle, toliko bogat da su čak i Rusi razmišljali da jedino što ti može sultan tražiti, to je da ti zatraži neku paru na pozajmicu. Nažalost, jedan od njegovih potomaka, kralj Milan, je tražio na pozajmicu pare od ruskog sultana, to je već druga polovina 19. veka. Eto, to su, dakle, osnovni podaci koje sam mislio da vam kažem. Može biti da bi dobro bilo da spomenem samo još jednu stvar koja je vezana za Kragujevac i da time završim. Kragujevci su podigli Obrenac. I to je sad neki dragulj ove Srbije i svih prethodnih Srbije. Nešto slično je pre Karađorđević je pokušao Miloš Obrenac. Ali to nije pokušao da bi on vladao Srbije, nego pokušao da bi on vladao njegovog sina Mihaja. 1841. godine planirao je da ovdje podigne crkvu koja bi bila u isto vrijeme i mauzolej Obrenovića gdje bi oni bili sahranjeni. Nažalost, zbog teških unutrašnjih prilika u ono vrijeme, ta njegova ideja koju je više dostavio pomoću knjedine Ljubice i svog sina knjeza Mihajla nije ostvarena, tako da Obrenovići kasnije nisu pokušavali da nešto slično urade. Mislim da su to učinili bi nešto što bi se moglo da meri u neku ruku sa onim što mi danas imamo na Obrecu. Dakle, Kraljevac je bio uvek obrenovićevski i mislim da bi jedan takav mauzolej i podigao ugled ne samo dinastije Obrenović, pretpostavljam i ovoj sredini. A što se tiče njihovih dvorova, vi znate šta se ovdje bilo podignuto, kak je srušeno, da to ne govorim. A šta su kasnije Obrenovići podizali, to znate. Dakle, dinastija Obrenović je bila i milostiva. Vuk Karadžić nikada ne bi to moglo da bude da nije imao potporu kneza Miloša, malo krutu, ali častu, i malo veću, ali nekako labaviju od kneza Mihajla. To što je Vuk u kulturnom preporodu srpskog naroda uradio, nikada ne bi mogo to raditi da nije bilo Kneževine Srbije i da Obrenovići, Miloš i Mihajlo nisu stajali iza njega. Eto, to su neki osnovni podaci o Milošu, na osnovu kojih ja mogu da zaključim da je to ipak naš najveći vladar. Zato je dobio epitet Otac Otečenstva i 1898. godine kralj Aleksandar Obrenović ustanovio je orden kneza Miloša kao jedan od najznačajnijih ordena koje smo mi imali tokom 19. veka, u stvari orden Miloša Benko. Dakle, on je prvo dobio Piteg Veliki i onda je 1898. godine ustanovljen orden Miloša Velikog. Kao što znamo, za vreme vladavine kneza Mihajla ustanovljeno je nekoliko značajnih ordena, pre svega to je naš prvi značajni orden, orden Takovskog krsta. Dakle, Miloš Obrenović je po mom dubokom uverenju naš najveći vladar 19. veka. A zašto je to? Zato što nije bio samo heroj, nego zato što je bio i veštački diplomat. Postoje te dve vertikale u istoriji srpskog naroda, ona herojska i ova diplomatska, kad je reč o politici naroda. Tvorac ove prve je Vožd Karađorđe, a tvorac ove druge je Miloš Obrenović. Ja mislim da bi Srbija imala mnogo više uspeha da je imala bar još jednog Miloša Obrenovića. Naravno, ne želim da kažem ništa negativno o ovoj drugoj strani, ali mislim da bi za ovaj narod, imajući na umu sve ono što nam se desilo tokom 19. i 20. veka, uvek neko ko je više sklon toj diplomatskoj igri i diplomatskoj veštini, a Miloš je bio čarobnjak u tome, mislim da bi mogo da mnogo više doprinese našem narodu i našoj državi, nego ta naša, mislim da je upotrebljen neki jači izraz, težnja da sve rešavamo ratu. Dakle, Miloš je dosta 15. godina rati isto tako krvovo kao i Karađorđe. Sve bitke i drugog ustanka su isto tako krve koji su ovog ustanka. Ali kad vidi da dalje ne može ratom, on sagne glavu i pregovara. 15 godina pregovara, to bi postigao nešto što bi se možda ratom postiglo u jednu ili dve bitke. Ali 15 godina pregovara, to je veliki napor. Traži veliko iscrpljenje, traži velike žrtve. I traži jednu vrstu sposobnosti za koje mi kao narod nismo uvek dovoljno obdareni. Dakle, da radimo nešto na dugoj stazi, polako, ali uspešno. Miloš je u tome bio ličnost na koju se trebalo uvek ugledati. I danas ugledati se na Miloša u mnogim stvarima može da bude samo od koristi, a ne tako štetno. Hvala vam. Vremena da govorimo o njegovoj spoljnoj politici, jer bi to moglo da bude jedno predavanje. Dakle, Miloš od 1815. godine se isključivo ostane na Rusiju. I to sve čini do 1830. godine, 33. i tu već počinje neki prvi nagoveštaj da može da dođe do sukoba između njega i ruske politike, jer ga Rusi, kao sam vam rekao, nisu podržali u smislu Berata iz 1830. godine, jer su Rusi smatrali Srbija može da bude autonomna kneževina, ali ako ima slabog vladara, bit će pod jačim našim uticajem. Ako ima jakog vladara, bit će pod slabijim našim uticajem. I onda kada Srbija pokušava da reši ustavno pitanje, a Rusi nam pokušavaju da pomognu da napravimo ustav, u svim njim ruskim predlozima stoje ideje da vlada ne sme da bude jak, da ne sme da ima mnogo vlasti. A jedan austrijski vlada kao što Miloš to nije htio da prihvati, i on pri kraju svoje vladavine, baš zbog te suverenjivosti sa Rusima, počinje da se okreće Francuskoj i Engleskoj. I naročito engleski konzul Hodges pokušava da ga okrene prema zapadnim državama. I Miloš je tu napravio strašnu grešku. I to ga je koštalo prestola. On se okrenuo više prema Francuskoj i Engleskoj, i kad su Rusi shvatili da pokušava da im se otrže i da ide da se udaljava od Rusije, oni donose odluku da ga treba oboriti. Ja sam imao prilike u arhivu spoljne politike Rusije da gledam jedno pismo ruskog cara, ne pismo, gledao sam jedno pismo ruskog konzula, ministra spoljnih poslova Rusije, na kome ruski car Nikolaj I napisao na ruskom: ara bila aprazumica, no na djela mi. Vreme je bilo da se urazumiš, no na posao mi. To je bio znak da knjige za Miloša treba boriti. I Miloš je tako pao 1939. godine. Dakle, u pozadini Miloševo pada jeste njegovo okretanje prema zapadnim silama. A kad je reč o odnosu njegovom prema svešenstvu, pa da kažem, postoji neka vrsta onog ljudskog poštovanja prema svim svešenicima. S jedne strane. S druge strane, kao moćan vladar, možda nije uvek poštovao najveće crkvene velikodostojnike, nego je tražio da budu, kako bih rekao, neku ruku počinjenje. Ali, s druge strane, kad je on stekao autonomiju za knježinu, on se odmah počeo da bori za crkvenu autonomiju. I mi dobijemo to prvo pismo Vaseljinske patrijaše, kod nas se koristi taj izraz konkordat, mislim da nije dobar, da Srbija postaje ne samo autonomna država, nego da ima autonomnu crkvu, dakle da ima pravo da u Srbiji bira mitropolita, onda se upućuje predlog Vaseljinske patrijaše i ona samo imenuje tog našeg mitropolita. Dakle, s te strane, sa te državotvorne strane, on je znao da to na neki način uklopi u okviru te same državne organizacije. Sama činjenica da je toliko crkava pomogao, dovoljno govori kakav je njegov odnos bio prema, uopšte gledano prema, prema svešenstvu. I sad se moraju sve bilo teći.
Skupština, da.
A skupština u Kragujevcu. Pa skupština u Kragujevcu imala 10.000 ljudi. U januaru mesecu, znate kako je ono vreme bio januar, hladan, padao sneg na toj livadi. Sad sam tačno zaboravio brojku narodnih poslanika. Mislim da je bila jako velika brojka, a sve skupa je bilo negdje oko 10.000 stanovnika. Dakle, posle Miletine bune, mnogi znatiželjni svet se okupio u Kragujevcu da bi prisustvovao svečanosti donošenja Sretenjskog ustava i rada te skupštine. Ako mi se ono vreme, oko Miletine bune u januaru mjesecu, da. A 1935. godine se tokom leta oko proglašenja od današnje odluke oko ukidanja feudalizma, to je smišao neko drugo vreme, neko drugi trenutak. Dakle, sve skupštine u Srbiji do 1858. godine, pa i nešto kasnije, su održavane na livadama. Uglavnom, to je takozvana knjaževa livada ovdje u Kragujevcu, a i u Beogradu kad su održavane, održavane su na otvorenom prostoru. Tek posle 1958. godine skupštine počeli da se održavaju u zatvorenom prostoru.
Ja sam pre neki dan posjetio manastir Račić, što bi citirao ove reči kako ste vi pomenuli na grobu njegove majke. Šta mi je valjio od života u Austriji kad će mi ovom otvuci starom majku i decu u roblje odvesni? Ja odog u narod, pa kako bude njemu, neka bude i meni. Miloš Obrenović, Zagreb, 2013. godine. Kakav je odnos Miloša Obrenovića prema Karadžiću tokom prvog?
Pa Miloš je nepoznata ličnost, potpuno nepoznata ličnost do 1804. godine. Niko za njega nije znao, osim možda njegove porodice. A 1804. godine, kad su ustanici oslobađali Rudnik, tada se pojavio i Karađorđe, i tu tada je po Karađorđe poznao Milana Obrenovića, i tada je najverovatnije, tada su se najverovatnije prvi put susreli Karađorđe i knjez Miloš. I tada je ako je Miloš 1804. godine oženio se s Ljubicom, tada je i doneta ta odluka da, ili dogovor njihov da Karađorđe bude venčani kum Milošu i Ljubici. Od tada, pa sve negdje do 1810. godine, dok je Vojvoda Milan bio živ, njihovi odnosi su bili korektni. I kada 1810. godine Vojvoda Milan umire u Bukureštu, nije umro zato što i kada je Karađorđe, zato što su ga Karađorđe i mladen Milovanović otrovali, to se do sada pretpostavilo, to nije tačno, umro je zbog prirodne bolesti. Tek tada Miloš počinje sa jednom grupom ljudi da bude u opoziciji Karađorđu. I pre toga je, kako da vam kažem, srpske starešine iz zapadne Srbije, na čelu sa Nenadovićima, i srpske starešine iz istočne Srbije, predvođene Dobrnicem i Stojkovićem, bile su neka vrsta opozicije Karađorđu i njegovoj ideji da počini sve ustaničke vođe i ustanike pod svojim okriljem. Šumadija je bila odana Karađorđu. I nije bilo onih koji su bili protiv njegovog načina vladavine. Tek Milan negdje 1809. godine, možda i 808. ali mi nismo sigurni koliko, 1809. i 10. godine pomalo počne da sakuplja ljude iz Šumadije, ustaničke starišine, i da se sjedinjuje sa Nenadovićima i sa Stojkovićima i Dobrnicem i da prave takozvanu opoziciju Vožnu Karađorđu. I u okviru te opozicije ulazi i Miloš, bez obzira što je bio venčani kum Vožnu Karađorđu. Do nekih sukoba neće dolaziti, da to je skupnije 1810. godine došlo do nekog manjeg verbalnog sukoba, ali on nije bitnije poremetio odnose između njih. Oni će se poremetiti tek 1813. godine, kada ovaj shvati da ovaj odlazi na prostore Austrijske monarhije, a on ostaje u Srbiji. Treba imati na umu da se 1813. godine Miloš junački borio. Vi znate za bitku na Zasavici, za tu herojsku odbranu, kao što su se ustanice vrlo herojski borili, recimo 1813. godine i u Loznici. I kao takav, dakle, kao jedan vrlo odvažan borac, on donosi ovu odluku koju ste vi malo prepročitali, ali od drugog srpskog ustanka, kad on shvata da je prvi u Srbiji, on više nije teo da popušta Karađorđu. I što je vrlo važno, Karađorđa napušta Rusija. Iz Austrije Karađorđa prelazi u Rusiju i čitavih 7 mjeseci je čekao da ga primi ruski car. Dakle, kad su Rusi shvatili da je u Srbiji izbio drugi srpski ustanak, da je Srbija dobila drugog vođu, da taj drugi vođa je dosta vešan, to bi su oni neke informacije o njemu, onda su Rusi počeli da se lome koga da podržavaju Karađorđa ili Miloša. I ruski car je presekao, podržao je Miloša. Kad je Karađorđa shvatio da 7 mjeseci čeka da ga primi ruski car, i kad je ruski car primio, i kad je video da kod ruskog cara više on nije prvi među Srbima, nego da je Miloš koji je među Srbima, Karađorđe uvučen od heterista donosi odluku da dođe u Srbiju. Tu je Karađorđe pogrešio. On je naglo donio takvu odluku, pomalo zavaran s tim držanjem Rusije, a još više ponudama koje su mu dali heteristi, i on dolazi u Srbiju prosto onako bez ikakvih priprema i Miloš se našao pred dilemom. Ili svoju glavu da preda Turcima, ili Karađorđevu glavu da preda Turcima. Ja sam sve vas pitao. Kada bi neko tražio da vi predate svoju glavu, da predate njegovu glavu, njega da preda svoju glavu, da preda njegovu glavu, kako biste odluku donali? A pazite, sam ono nešto kažem, razmislite dobro, ali razmislite dobro, on je tada predvodnik naroda, on je tada već osnovao državu, on tada shvata da ako bi Karađorđe došao u Srbiji, sve ono što je on stvorio od 1815. godine do 1817. godine, propada. I još nešto, imajte uvijek na umu to. Ako je on došao zbog heterista, i ako su ga heteristi uvukli da dođe zbog ustanka koji bi trebalo podići na celom Balkanu, da li bi takav ustanak 1817. godine mogao da uspe? I kada je bilo sve to stavio pred sobom, nekako se logično nameće, ili će da odseče svoju glavu, ili će da izvrši naređenje turskog sultana. Miloš je donio ovu odluku. Mi Srbi, u većini slučajeva mislimo kao što i koleginica gore kaže, ja bih dao svoju glavu. On je smatrao da ne treba da svoju glavu. To jeste dilema večita. I nije to dilema samo Karađorđeve i Miloševe generacije. To je dilema sadašnje generacije. To će biti dilema i mnogih budućih generacija. Ali u situaciji u kojoj se Miloš našao, on je donio ovakvu odluku pod pritiskom pred kojim se i nalazio. Treba pri tome imati na umu, prvo, stanje srpskog naroda, stanje države koje je Miloš do tada stvorio i ono što je Karađorđe mogao da uradi u tom trenutku. Danas, hladno razmišljajući, ne navijajući ni za jedno, ni za drugo, stanje ovako, Karađorđe ustanak 1817. godine ne bi uspio. Karađorđe bi ovaj narod u ono vrijeme, u onim prilikama uveo velike nevolje. I zapamtite, ne samo zbog njega i zbog našeg naroda, nego i zbog Grka. Grci nikad tako ne bi žrtvovali ništa za Srbe. To zapamtite. I ne samo Grci, nego nijedan drugi narod. Dakle, heteristi su Karađorđa ugurali u Srbiju da podigne drugi srpski ustanak. Kad sam sve to imamo na umu, i niz mnogih drugih prilika, naravno, u koje ne možemo da se upuštamo, treba povesti računa. Nije lepo ni ubiti kokošku, a kamo li čoveku. Ali zapamtite, država se stvara u krvi. Nijedna država nije stvorena iz ljubavi. To je činjenica. Svako nastavljanje države traži svoje žrtve. I Karađorđe je velika žrtva novovekovne srpske države. To je činjenica bez koje se ne može. I to je naravno jedan od najvećih problema. Dakle, 1817. godine počeo je dinastijski rat između Karađorđevića i Obrenovića i završen je 1903. godine ubistvom kralja Aleksandra Kraljice Draga. To naravno nije pohvalno za nas i donelo je mnogo neprijatnosti i našem narodu i našoj državi. Ali nismo mi jedini u kojima su vladari protjerivani i ubijani. Uzmite istoriju Engleske pa ćete vidjeti da je tamo bilo često i krvoločnije i tragičnije nego što je to bilo kod nas. To malo glasnije ne čujemo. Beogradski pašluk se prostirao, izuzimajući jedan deo samo Podrinja gore oko Loznice, jedno vreme čak i Šabačka nacija, Šabac i do Loznice, taj deo je pripadao bosanskom pašaluku, ali je posle 1915. godine tu napravljena granica, tako da je jedan deo tu oko Podrinja bio i dalje u sastavu bosanskog pašluka i prisjedinje Srbi tek 1832. godine, onda ovamo dole sve do Zapadne Morave. Od Zapadne Morave jedan deo istočne Srbije nije pripadao Srbi, nije pripadao Beogradskom pašluku, tek će kasnije Timočka krajina i taj deo do Kruševca zajedno sa Kruševcem biti prisjedinjen, dakle Srbi. Dakle, možemo da računamo od Save i Dunava do Drine, pa ovamo do Timoka i negdje do Zapadne. To je ta teritorija koja se odnosi na Srbiju. Drugo pitanje je bilo... Gdje se glava na Karađorđeva glava? Kad je Karađorđe ubijen, njegova glava je doneta u Beograd knježu Milošu i on je dao jednom ciganinu da skine obrazinu sa njegovog lika i ta obrazina je napunjena, neko kaže slamom, neko kaže pamukom, ne znamo šta je tačno, i onda je ta obrazina napunjena slamom ili pamukom poslata u Carigrad. A njegova glava je sakrena pored stare saborne crkve u Beogradu koja se nalazi nedaleko od današnje patrijaršije. 1822. godine je na zahtjev Gedinje Ljubice Miloš izdao nalog da se ta glava otkopa i da se sahrani zajedno gdje je njegovo bilo telo u Toporu. I onda je poslije, kad je podignut mauzolej na Oplicu, ona iz porte crkve u Topoli preneta u kriptu gore mauzole opcije. Dakle, cijelo Karađorđevo telo se nalazi na Oplencu. I mi imamo, kada su prenošene njegove kosti na Oplenac, mi imamo, izmerene su njegove kosti. Ja sam te podatke iskoristio da bi začunao koje je visine bio Karađorđe. Svi su govorili da Karađorđe je bio jako visok. Za ono vreme to bila velika visina, danas je to negdje između 190 i 195 cm. Ne možemo tačno da utvrdimo, postoji tu neko. Najmanje je bio 190 cm, najviše je mogao da bude 195 cm. To je za ono vreme bila prilično velika visina. Dakle, Karađorđevo telo i Karađorđeve kosti su potpuno sačuvane u Srbiji i nikada njegova glava nije poslata u Carigrad, nego samo njegova obraza, dakle, skine se koža, preparira se i tako je poslata. Postojalo su tada sada dva uverenja, da je ona istaknuta na bedevima u Carigradu i druga da nije istaknuta. Ova druga je tačnija. On je bio nosilac ordena Svete Ane ruskog cara. Turski sultan nije smeo da ističe na bedeme glave oni koji su bili nosioci ordena bilo kog vladara u ono vreme. I to je jedan od dokaza koji nama služi da Đorđeva glava nije istaknuta na bedemima, i da, mislim, na obrazina i da nije tu sad tu. Nego je to negdje bila slonjena i kao takva je nestao. Ja sam stičio Perijskog kongresa, nisu nam Turci dali nezavisnost. Nezavisnost smo stekli zahvaljujući celokupnoj borbi, podršci svih zemalja i tako dalje. E sad, šta bi bilo da su Obrenovići ostali na vlasti, ne mogu da predviđam i ne želim, ali hoću da kažem otvoreno. Obrenovići su vodili srpsku politiku i nisu odustali od srpske politike. Karađorđevići su napustili srpsku politiku, prihvatili su jugoslavensku politiku, to je veliki uspjeh bio za ono vreme, ali nekoliko pada i nestanka Jugoslavije pokazalo da to bio veliki promašaj. Da su se držali ideje Obrenovića, nikada ne bismo došli do Alpa, i nije ni trebalo nikada da dođemo do Alpa. Šta ćemo mi na Alpima? Alpi nisu srpska zemlja. To nama nikada nije bilo potrebno. I po mom dubokom ubeđenju, naš najveći promašaj je 1918. godina. Naš narod kaže, pruži se koliki ti je guber. Naš guber nije na Alpima. To je naša velika greška. Da smo išli postepeno, da smo se širili onoliko koliko treba, dokle ima Srba, šta će nama Hrvati u našoj državi? Šta će nama Slovenici u našoj državi? Neka se bore za svoju državu, neka stvore svoju državu, kao što sad imaju svoje države. Da smo se držali te politike Obrenovića, nikada ne bi bilo Jugoslavije. Znači, Jugoslavija jeste jedna lepa i plemenita tvorevina, a Jugoslavija jeste jedna lepa i plemenita tvorevina koju je uništio srpski narod. Izvolite, gospodo, dajte razmišljamo o onome što su posljedice te države. Posljedice te države su ovo što sada imamo, a ovo što sada imamo to je katastrofa za ovaj narod. Znači, nemojte misliti da sam ubeđen u ispravnost ideje jednih ili u neispravnost ideja drugih. Ja samo hoću da kažem da je krajnje vreme da o tome trezveno razmišljam. Sve mi je jedno da li je rodonačelnik te dinastije bio ovaj ili onaj. Da li je ta dinastija završila ovako ili završila onako. Mene zanima šta od toga je dobila srpska država i srpski narod. Dakle, Jugoslavija je velika i plemenita ideja koja nije mogla da opstane. I sve napore i snage koje smo u to vrijeme ulagali, ulagali smo ih uzalud. Zato smo ovdje gdje smo. Eto, to je moje mišljenje. Kako bih rekao, dakle, ne želim da kažem šta bi Obrenovići stvorili, ne želim da kažem šta su Karađorđevići izgubili, ali mislim da je najbolja ideja kada branite svoju državu i svoj narod. Sve izvan toga je po mom dubokom uverenju prosipanje narodne snage, što bi rekao knez Miloš.
Da li mislite, profesore, da Karađorđe nije bio svestan da će izgubiti glavu kad se vraća u Srbiju, to je jedno pitanje. I drugo, moje mišljenje je da on bio svestan da će izgubiti glavu, ali kad je uvidio, kao što sam rekao, da je ga već Rusija na neki način napisala, evo, svesno išao na žrtvu za svoj narod i da je na neki način ipak njegova glava uzidana u temelje upravo te nove 800 kolovlade 17. godine, kao što se rekao. To je sinergijna dilema koju ja još uvijek ne mogu da u sebi ne pomirim, to je jedno. I drugo, ono što me zaista ovo ste jako lepo rekli, pitanje kako bi jedni drugi dali su ovaj ostali tuđe, šta ja znam, ali ono što je za nas, za naš narod, tamo od svih ti dobara što je Miloš činio, on je znao i da ali provalili, kako se mi tako da kažem, pa vi ste sami rekli, on je, kad smo dolazili treći put da kažu da grade cele puta nije im dao do trećeg puta, a trebamo za ošetak, završi se i proglasio da je to crkak ne znam još. Mada je to daleko od toga kakve divnih velikih razdavaš. Ali ono što je bio malo osio upravo to kao što ste rekli, ali ono što je u srpskom narodu, zašto nekako ostalo još uvijek žaloga na kreta Miloša, to je ono upravo svetotačko, hrišćansko bolje rečeno, nije smeo dignuti ruku na svoga kuma. To je ono što je ostalo još uvijek u previranju, neće baći nikad u previranju, gdje da se narod odvede, da li više za građana, i čini mi se da više narod je opterećen ovim, to je moje subjektivno mišljenje, da je više opterećen time što je tako ubijstvo bilo, nego što je, da je on više o tome razmišlja, nego da razmišlja da li bi bolje bilo pod Obrenovićima ili pod Karađorđevićima.
Pa normalno je da ljudi više vole heroje nego političari i diplomati. To je sasvim normalno. Mitski ličnost možda bude samo neko ko je heroj. Ko nije heroj, to ne može biti, a mi smo narod koji više voli mitove nego voli što voli stvarnost. E sad, to je ono pitanje, da li je dobar narod koji više voli mitove ili više voli stvarnost? Da li je jedan narod pametniji ako više voli mitove ili voli više stvarnost? To je tebe i o tome mogu razgovarati. Miloševa divizija je bila sljedeća. Ama more, ja sam gospodar, hoću da me služiš. Ako hoćeš, hoćeš, a ako nećeš, opet hoćeš. E sad, jedan tada čovjek i jedan Karađorđe, to su dve potpuno velike i različite ličnosti. Jedna predstavlja jednu krajnost, drugi predstavlja drugu krajnost. Ono što je Karađorđe radio, Miloš je možda mogao to raditi. Ali ono što je Miloš radio, Karađorđe nikada ne bi mogao to raditi. Tu je ta razlika. Karađorđe sebi nikada ne bi dozvolio da klekne pred sultanom ili pred beogradskim pašom. A Miloš ovdje nije bilo zazorno da klekne pred beogradskim pašom, da mu poljubi ruke ili skup i da pri tome dobije neko malo pravo za svoj narod. Karađorđe bi radije rasporio tog beogradskog paša. E sad, hajdemo da budemo iskreni. Da li je Karađorđe postigao veći uspjeh ili Miloš? Sve što je Karađorđe stvorio od 1804. do 1813. je veličanstveno. Ali je nestalo. Sve što je bilo stvorio od 1815. godine je veličanstveno, ali nije nestalo. Eto, u tome je problem. Treba i o tome razmišljati. E sad, ova dilema oko glave, ja kažem, ona će biti večna. Možda će trebati neko da napiše glavu o Karađorđevom vencu. Neko poetsko djelo kao što Njegoševo o Gorskom vencu. Ne znam da li jedan tako veliki pesnički um može da taj problem i dilemu reši. I moj je utisak da je Karađorđe došao kao žrtva u Srbiji. Ja sam napisao knjigu o Karađorđu, pisao sam pune 4 godine i nisam to tako napisao, ali to pomalo projavljava baš tako. Stekao se utisak da to nije onaj vožd od koga se tresao stambo. Ali to je neki vožd koji je došao da ustala sa svoj narod i svoju državu, kom je htio eto da podari svoju glavu. Da li je to dobro? Neko ko je tako mita, ko je tako jaka ličnost, herojska ličnost, da je na taj način podari tu svoju glavu. E sad, o mnogim stvarima može da se govori i razgovori, i treba da se govori i razgovara. Gledajte, kada imamo toliko dokumenta iz kojih se vidi da Karađorđe kaže ja nikada Srbiju neću napustiti. Radije ću svoj život ovdje dati, ali neću Srbiju napustiti. Da, 1813. godine on među prvima ide iz Srbije. Gledajte, ne možemo mi da kažemo da Karađorđe nije heroj. To ne može niko da kaže. Ali zašto jedan heroj 1813. godine među prvim napušta Srbiju? Zašto 1813. godine Karađorđe nije imao snage po 1817. da se zatvori u Beogradskom utvrđenju i da brani Beogradsko utvrđenje? A recimo jedan Miloš koji je ipak peta ličnost ili šesta u Ustaničkoj Srbiji kaže ovo što kaže, ja ipak ostajem sa svojim narodom. Dakle, mnogo dilema ima. I nemoguće ih je ovako riješiti.
To je isto dilema kao što je pitanje zašto je radio Arsenije Čarnević. Imate jedan divan podatak kad je pitanje Arsenije Čarnević, da li je trebao da ide ili da ne ide. Znate, to je sada veliko što kažete dilema. Imate jedan divan podatak da je pitanje u Arsine Čarnović, kad je već prešao tamo, kažu nam Vaskrs. Došlo sveštenstvo, parada, pred njegov dvor, pred njegov dvor, da kažemo, keliju, ajde, bolje rečeno keliju, čeka kada izađu i da idu na liturgiju. Nema patrijarha da se oglašava. Nema niko sad opet ni kurar da pusne sad na njegova vrata. Šta je? Kad je prošlo duže vremena, sva prisuda su možda mi ljudi odgoj smrt, otvaraju vrata i njega nalaze tako plače. Da se trese i pitaju ga vaša svetost zašto plače. Danas je najradosniji praznik, bez obzira šta se dogodilo, zašto plačete? Kaže, noćas me pita Gospod Arsenije, a kome si osavio onaj drugi deo naroda? Dakle, ta dilema uvijek će biti i bila. Pazite, a kome si ostavio onaj drugi deo naroda koji nije pošao za njim u Seolu?
Kad
je taj
metalistar
Moskva došao
preko Albanije, vratio se,
oslobodio
zemlju.
To je da, veliko.
Da, je sad veliko. Ima još je možda nekako bi što razmišljati. Možda bi ti ide. Učinu, to je sad jedno. 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 Ja onda za predsjednjavanje ti otiđeno gradovi osnovne rode i mene interese da li je možda ta, ako se ima da odsvađa od tih vlasta bloka da Srbije mora kada da padne da se da padne predsjednjske zove da se kasne ono vlasiska da li je to bio rezultat, odnosno da li to uticalo da vas da sam kasne uzim što ne pače te prvi da bi pitanje ko je kupo taj najnjakom stavstvu samo Međori Brankić ima svoje gdje i skupe svešnike koji su nosili bilo članstvo. A ko je to tako tajno radi za Miloš? I treće pitanje je u ubistvu Nedu Mihajlovanić. Da li je bilo u tijekci strani?
Pa što se prvo tiče, jeste Karadžić je zaista bio bolesan 1813. godine. I jeste Karadžić je bolest slomila 1813. godine. I možda sam bio malo nepravdan kad sam rekao da je 1813. godine otišao, među prvim izbjegao, treba sam reći da je zaista bio slomljen svojom bolešću. I da nije mu bolest dozvoljavala da se ponaša 1813. recimo kao bilo koje od prethodnih godina. I to je nešto što je zaista tako. Ali nezavisno toga, on je kao 1817. godine iskupio volju da se nosi sa Turcima. I onaj sukob među sa Mladenom je pokazao da je Mladen bio mnogo stamenija ličnost. Mi o Mladenu ne govorim uvijek tako pozitivno, ali Mladen je naš nepoznati ustavički prvak koji je najbolje znao šta je država, za razliku svih ostalih. Ali Mladen bio isto tako stamenija ličnost i 1830. godine čini mi se da su njegove ideje, pomalo zbog Karađorđeve bolesti, ipak odnele prednost. To je jedno što se tiče dakle, njegove odbrane. Što se tiče kupovine imanja u Vlaškoj, Miloš je imao čitavu jatu ljudi koji su radili za njega i oni su malo lako odlazili i kupovali taj imanja, a on je usto imao i mnogo svojih prijatelja na prostoru Vlaške jer je trgovao sa njima. Već se da Miša Anastasijević u to vreme već jedan od istaknutih trgovaca solju sa Vlaškom rekom Dunavom. Dakle, imao je ko da kupi njegov taj imanje za knjeza Miloša. A Miloš je imao inače vrlo sposobni činovnik oko sebe, kao što je Jakov Jakši. Jakov Jakšić razmaga knjeza Miloša i jedan od najboljih finansijskih stručnjaka u 19. veku kaže Mita Petrović u jednoj svojoj knjizi o totalnoj financijama Srbije s kraja 18. veka do 1931. godine, da su se financijski stručnjaci i drugih polovine 19. veka divili kako su bile uredne financijske knjige knjeza Miloša. Bolje su bile i urednije nego oni iz druge polovine 19. veka. Dakle, imao je jednu grupu ljudi koje se, to su iskusni trgovci iz prve polovine 19. veka koji su mu tome jako pomogli. Sa što tiče ubistva knjeza Mihajla, nesporna je činjenica da stoji neko iza toga. Jedan od onih koji, na koga se najviše utire prst jeste posljednji beogradski paša koji je 1867. godine napustio beogradsko tvrđenje i bio je paša bosanskog pašaluka. Dakle, na njega se najviše utire prst, ovo je jednog od organizatora toga. Nema neki drugi jačih dokaza, ali izgleda da u pozadini ipak stoji Tusk. A gdje su danas Obrenović? A evo ovako idemo redu. U manastiru Vraćešnici je Boba Višnja. U sada crkvi u Brusnici je Milan Obrenović. Miloš Obrenović i Mihajlo Obrenović su sadome crkvi u Beogradu. A kralj Aleksandar i kraljica Draga su u crkvi Svetog Marka dole u Kripti. A Milan Obrenović je sahranjen, kralj Milan Obrenović je sahranjen u Kruševelu i knjeginje Ljubice je sahranjen u Kruševelu. A kraljica Natalija sahranjena u mestu Lardi, nekih 40 km južno od Pariza. Eto, to su južno od Pariza. Eto, to su ta mesta. Ja i predsjednik opštine iz Milanca smo davno pokrenuli grehe da vratimo kraljicu Nataliju u Srbiju. Mislim da bi učili jedan veliki potez, ali imali smo jedan problem, ja sam čak odlazio kod njegove svetosti patrijarha, da ga za to molimo. Da tražimo onih u vrstu blagoslovstva Stefansa, tako je, imamo tu jedan problem sa našom crkvom. Ja moram da kažem zašto, zato što je kraljica Natalija 1901. godine razočarana u sve što se dešavalo u Srbiji, prešla u rimokatoličku crkvu. I sad kada bismo ovdje preneli, ne znamo kako bismo preneli, da li po našim pravoslavnim obredima ili po rimokatoličkim, i kako bi se to izvelo. Dakle, to je jedan mali problem. Ja mislim da treba nju posmatrati kao kraljicu, a treba veru skloniti. I treba je dovesti, odnosno treba je sahraniti u nekom od naših manastira. Ali nisam dobio saglasnost, nismo dobili saglasnost Srpske pravoslavne crkve i odustali smo.
Ja sam zahvalio svima na izvrnim pitanjima. Najavljujem da ćemo za 3 nedelje imati novo predavanje u Nisu. Tema će biti narkomanija i pravoslavni odgovor na tu savremenu pošast naših društva. Gosti će nam biti predstavnici pravoslavnog centra iz Čenera, iz Bačke parkije, koja je manastira Kovilja, dosta će biti u nas i sveštenici i bivši narkomani učesnici Darnovog centra, odnosno oni koji dobijaju psihosocijalnu podršku i što imaju neku podršku u vrlju vrlju. Hvala.
Hvala vam na interesno i dobar blagoslov.